วันที่17สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5นาทีแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงการปฏิบัติธรรมที่ควรปฏิบัติอย่างไรซึ่งได้สรุปใจความไว้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ทำไปอย่างหลับหูหลับตาโดยไม่ได้มีความแน่ใจว่าเกิดมาเพื่อให้บรรลุถึงภาวะที่ปราศจากอาสวะของจิตใจเราจะมีการตระเตรียมเพื่อการนั่นและกระทำกันจริงๆเพื่อการนั่นการทำจริงๆก็มีแบบใจแบบหนึ่งต่างที่เราจะทำได้ก็ว่ามีอยู่มากแบบโดยตรงก็มีโดยอ้อมก็มีแต่ว่าทุกแบบมันเป็นไปเพื่อผลอย่างเดียวกันแล้วก็ทั้งหมดนั่นมันขึ้นอยู่ที่สิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียวคือสัมมาทิฏฐิต้องแปลกันง่ายๆว่าความเข้าใจอันถูกต้องเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมันปราศจากความเข้าใจอันถูกต้องเราไม่ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานสัญญาณอะไรอื่นมันที่สื่อได้ง่ายๆโดยที่โลกมันไม่มีความสงบสุขทุกคนยอมรับว่ายังไม่มีความสงบสุขเรายังไม่ได้สิ่งที่ควรจะพอใจที่จึงถือว่ายังขาดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจระหว่างกันและกันยากมากผมก็หวังอยู่ว่าไอ้ธรรมะนี่จะช่วยแต่ก็ยังไม่ได้ตามที่หวังเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิพร้อมกันไปกับไม่รู้จักธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปฏิบัติธรรมะช่วยกันให้มีการปฏิบัติธรรมะด้วยซึ่งส่วนตัวก็ปฏิบัติส่วนผู้อื่นก็ช่วยกันร่วมมือให้มันเกิดการปฏิบัติโดยง่ายโดยสะดวกเพื่อปฏิบัติกันทุกเพศทุกวัยทุกผลทุกแห่งทุกเวลาในทุกๆอิริยาบถจนกระทั่งกล่าวได้ว่ามันทุกครั้งที่มีการหายใจออกหายใจเข้านี่ก็ให้มันเป็นการปฏิบัติธรรมะไปหมดรู้ว่าลมหายใจนี่มันสะอาดดีเมื่อมีการปฏิบัติธรรมะอยู่ในขั้นที่แรกมาก็พูดกันอย่างนี้ที่ในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าควรหวังผลแห่งการปฏิบัติกันอย่างไรนี่จะเป็นการกล่าวโดยทั่วทั่วไปหมดเหมือนกันว่าเราควรจะหวังผลแห่งการปฏิบัติกันอย่างไรโดยทั่วไป เดี๋ยวนี้สังเกตดูเห็นว่าบางคนจะไม่หวังเอาเฉลยบางคนก็หวังว่าบ้าบอหวังมากหวังตาปูหลับตาเออฝันมากเกินไปเพราะว่าเขาจับหลักเกณฑ์ไม่ได้ว่าโดยทั่วไปเราควรจะหวังเป็นอย่างไรไม่จึงคอยรู้ว่าจะหวังกันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเฉพาะต้นนี่เฉพาะเพศเฉพาะวัยต่อไปเมื่อกล่าวว่าโดยทั่วไปคนจะหวังกันอย่างไรจากธรรมะหวังอะไรจากธรรมะอย่างไรตอนนี้ก็อยากจะให้ดูกันอย่างที่เรียกว่าโดยทั่วไปนี่แหละดูที่สิ่งที่พุทธบริษัทเรียกกันทั่วไปว่าธรรมคุณธรรมคุณแปลว่าคุณของพระธรรมถ้ารู้จักคุณของพระธรรมรู้จักค่าของพระธรรมรู้จักอะไรที่จะได้จากพระธรรมก็ดีเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคุณของพระธรรมทั้งผู้สวดอยู่ทุกวันสวัสดาโตพระสวัสดาธรรมโมสันติสุโตอัสสาลิโกเหล่านี้คนโบราณเขาก็พูดกันมากเตือนกันมากวันหนึ่งวันหนึ่งให้รู้คุณพระพุทธอย่างนั้นคุณพระธรรมอย่างนี้คุณพระสงฆ์อย่างนี้ผมจำได้ดีมาวันหาเคยเห็นเขาพูดกันอย่างนั้นแต่แล้วคุณพระธรรมเหล่านั้นมันก็เป็นตัวหนังสือเป็นคำพูดเป็นเสียงที่ท่องจะโดนมากไม่ได้จะไม่แต่คำว่าตวาตาโตพระสตาธรรมโอก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นเวลาที่ควรจะรู้ประเด็นเหล่านี้จะเรียกว่ารู้ธรรมคุณรู้พระคุณของพระธรรมทำเสียบ้างถ้ารู้อันนี้ก็จะรู้ได้เลยทันทีว่าเราควรจะหวังอะไรได้จากพระธรรมมันจะหวังได้เท่าไรมาทำความเข้าใจในเรื่องธรรมคุณนี้กันก่อนโดยบทว่าสวัสดาโตพระสวัสดาธรรมโอสันติสุโตอาการิโตนั้นเป็นต้นแต่การนั้นสำหรับบทแรกสวัสดาโตพระสวัสดาธรรมโอเราก็สวดกันอยู่ทั่วไปกันอยู่ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าดีแล้วเหมือนที่นี้จะมาดูกันที่คำว่ากล่าวว่าดีแล้วนั่นมันกล่าวว่าอย่างไรถ้ากล่าวว่าดีจริงมันก็ต้องได้ผลแน่นอนทั้งคนจะหวังได้จากการที่กล่าวว่าดีจริงสวัสดาตาตาความที่เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าดีแล้วคำว่าดีที่นี่ต้องทำให้ทำถูกต้องด้วยมีประโยชน์ด้วยที่จริงถ้าแต่ยังอาจจะไม่อาจจะมาใช้ประโยชน์อะไรก็มีถูกต้องแต่ไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรก็มีนั่นต้องจริงหรือถูกต้องตามแต่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวปฏิบัติได้ด้วยที่ธรรมะเราได้ที่ปฏิบัติไม่ได้ต้องให้ปัดขึ้นลงไปไม่มีประโยชน์ไม่ถูกไปทำของพระองค์พระเจ้าถ้าอยู่เลี้ยงสายที่คนจะปฏิบัติได้แล้วก็ปัดขึ้นลงไปได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสธรรมะอย่างนั้นคือมันปฏิบัติไม่ได้ไม่จะถูกจะจริงอย่างไรคำโตอาจจะไม่พูดใจความสำคัญอยู่ที่ว่ามันมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติและอยู่ในรูปไฟที่จะปฏิบัติได้ทั้งธรรมะนั้นจะต้องปฏิบัติได้และจะต้องมีผลเกินค่าหรือว่าเกินคาดนะครับคนโง่ๆไม่รู้ว่ามันจะได้ผลเท่าไหร่ถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลเกินคาดพระสวัสดาโตกล่าวดีแล้วในหลายสายจริงด้วยถูกต้องด้วยมีประโยชน์โดยแน่นอนด้วยปฏิบัติได้ด้วย แล้วมันก็ยังมีว่าน่าฟังอีกด้วยเพราะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงกำชับมากว่าจงแสดงธรรมให้ไพเราะตั้งต้นให้ไพเราะตรงกลางให้ไพเราะตั้งปลายนี่ก็จะเป็นหน้าฟังที่สุดไพเราะที่สุดอีกด้วยไม่ใช่มีพระเรื่องประโยชน์เฉยๆนี่คุณจะต้องสังเกตในลักษณะเหล่านี้ดีๆแล้วก็ไปหาพบกระทำที่ถูกต้องที่แท้จริงที่เป็นสวัสดิ์ขาโตทีนี้มันยังมีปัญหาว่าน่าถูกต้องแท้จริงเนี่ยถ้าเรามันโง่เกินไปเราก็ไม่รู้จักมันกระทั่งมันไปเป็นลักษณะเหมือนกับว่าใส่เห็นพลอยมันก็ไม่รู้จักเหมือนกับมีลักษณะอย่างนี้อยู่มากที่เกี่ยวกับพระธรรมลักษณะไม่ใส่เห็นพลอยคุณเคยกันกับพระธรรมในลักษณะที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีประโยชน์อย่าต้องเป็นอย่างนี้ดีกว่าคำว่าสวัสดิ์สาโตพระโตตาธรรมโมจะได้ผลนี่มีการเรียนมากมีการพูดจากันว่าพลังใจตื่นกันมากแล้วเป็นอย่างนี้ใส่ได้จอยอยู่มากยังไม่ได้ผลตรงตามความมุ่งหมายของสวัสดิ์สาโตไอ้ส่วนที่ไอ้พวกส่วนพวกที่เกลียดธรรมะนั้นไม่ต้องพูดถึงมันยังมีอยู่มากในโลกนี้เห็นคงจัดเป็นดอกบัวเอาตามความอร่อยทางเนื้อทางหนังเอาแต่ได้แล้วก็เป็นดีเมื่อไปบูชาถึงนั้นมันก็ค่อยๆเป็นอันตรพานมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นอันตรพานถึงที่สุดจนถึงว่ามันเป็นคนแต่มันก็ตายเร็วกว่าสุนัขเพราะสุนัขมันไม่มีอะไรเร็วมากขนาดนั้นแล้วตายมันก็ไม่ตายอย่างนี้ถูกเขาจะที่เลือดจัดไปยิงเป้าหรือประกาศพันเลยนะมันหวังได้ข้อแรกก็คือหวังว่าต้องได้ผลแน่นอนเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ดีแล้วโดยบทว่าสวัสดิ์สาโตทีนี้ก็มาถึงบทสันทิฏฐิโกจะต้องหวังชนิดที่มันเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองอย่าไปหวังในที่ต้องเชื่อทั้งคนอื่นอย่างเราผู้หลับตาแม้ว่ามันน่าเชื่อก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่รับฟังแล้วก็เอามาพิจารณามาทดสอบน่าจะทั้งว่าลองดูจนกว่ามันจะเป็นสันทิฏฐิโกที่ประจักษ์ในตนเองภายในใจตนเองตลอดเวลาที่มันยังไม่เป็นอย่างนี้มันยังไม่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อเมื่อมันเป็นสันทิฏฐิโกจึงจะเป็นธรรมะในระดับของพระพุทธเจ้าการเรียนก็ต้องเข้าใจด้วยตนการปฏิบัติของเราโดยความรู้สึกดูด้วยตนว่ามันเป็นอย่างนั้นมันกำลังถูกต้องอย่างนั้นอะไรที่สุดนี่ก็รู้รสของการปฏิบัตินั้นด้วยตนจนกระทั่งถึงที่โตเมื่อคำว่าการที่ถึงโตนี่มีความหมายสำคัญอยู่ที่เราต้องรู้ด้วยจิตใจนะถ้าคนตายมันจะรู้ได้ยังไงตายแล้วมันมีจิตใจที่ไหนมันต้องยึดหลักตรงที่ว่ามันต้องรู้ด้วยจิตใจแห่งตนเองมันก็ต้องคนเป็นๆฉะนั้นแหละที่มันจะมีจิตใจแล้วมันจะรู้ได้ด้วยตนเองคนตายแล้วมันรู้ไม่ได้จริงมุ่งหมายเนี่ยทั้งสิ่งที่เข้าใจได้โดยตน ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้สึกอันนั้นแล้วก็ได้รับผลอยู่ทันทีทันควันที่ได้ปฏิบัติคำว่าทุกขธรรมไม่ใช่ธรรมหรือความต้องการนะคือในธรรมที่ตนเห็นโดยตนเองนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าทันควันเพียงแต่รู้ก็สบายใจแล้วเพียงปฏิบัติมันก็ยิ่งพอใจก็ได้รับผลของการปฏิบัติพอใจทั้งที่สุดถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตัวธรรมะมันจะมีผลเป็นปฏิกิริยาออกมาทันควันเลยไม่ต้องรอท่านบทพุทธธรรมกุลต่อไปจึงมาทั้งบทว่าอาตาลิโกกาลิโกแปลว่าประกอบด้วยเวลาเนื่องด้วยเวลาขึ้นอยู่กับเวลาที่มันมีอะอยู่ตัวหนึ่งคุณดูดีๆมันเป็นอะแล้วก็กาลิโกแล้วก็มันไม่ไม่ประกอบด้วยเวลาไม่เนื่องด้วยเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเวลาธรรมะนี่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาอันแรกที่หยุดของความหมายนี้ก็คือว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะฉะนั้นมันเก่าไม่ได้คุณรู้จักธรรมะว่าในลักษณะว่ามันเป็นสิ่งที่เก่าไม่ได้มันจะกี่แสนปีล้านปีก็ไม่รู้มันเก่าไม่ได้ถ้ามันไม่ขึ้นอยู่กับเวลานี่คืออาการในตัวข้อแรกนั่นคือธรรมะที่ถูกต้องคือธรรมะต้องสัตตบุรุษเล่าไม่เข้าถึงความชราพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ที่อันไม่ประกอบด้วยเวลาที่เกี่ยวกับเรานั้นถือว่ามันไม่ต้องรอเวลาต้องการให้ผลพอทำลงไปก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั่นเราทุกลงไปเนี่ยมันก็มีการกระท้อนกลับทันควันพอปฏิบัติก็ให้ผลทันทีได้ผลในระยะหลังๆต่อมาอีกทันดีดูทันทีทำชั่วชั่วทันทีไม่ต้องรอเวลาเนี่ยคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำยุ่งยากลำบากมากเกี่ยวกับกรรมไปศึกษาสมัยไปมองมาเห็นว่าพอทำดีก็ดีทันทีพอชั่วก็ชั่วทันทีแล้วปฏิกิริยาซ่อนสบายซ่อนดับหรืออะไรเหล่านี้มันมีต่างหากส่วนคำว่าอาการลิโกนี่มันหมายถึงว่าทำคือซ่อนมีผลเกิดขึ้นทันทีผลทีหลังนั่นแหละมันไปชอบกันนะแล้วก็อยากจะรวยให้อะไรตามต้องการอย่างนี้ถูกหมดแล้วแล้วก็ไปโทษตัวทำว่าไม่จริงให้ตัวมันโง่ดักดานแล้วก็โทษตัวทำว่าไม่จริงถ้าเข้าใจเรื่องอัตตาลิโกผิดถ้าใจคำว่าอัตตาลิโกถ้าถูกต้องว่ามันได้ผลทันทีไม่เป็นฤดูกาลเหมือนกับปลูกข้าวว่าดูนี่ใส่ดูนี่ดำหวานดูนี่ใส่น้ำให้มันดูนี่ก็จะเกิดเกี่ยวนี่อย่างนี้มันเป็นฤดูกาลแต่ธรรมะไม่มีฤดูกาลแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องรอต่อชาติหน้าอย่างที่เขาพูดกันหลังจากเข้าโรงแล้วเรียกว่าชาติหน้าไม่ต้องรอต่อชาติหน้าเช่นว่าแต่เราจะพูดคำว่าชาติชาติเป็นตัวใหม่คือขณะจิตเรียนเจ้าถ้าอย่างนี้ขณะจิตนี้ทำขณะจิตนี้ต้องได้รับผลทันควันไปเหมือนที่เมื่อตรวจบทอาตาลุโกอยู่ทุกเก้าทุกเย็นเราเคยนึกกันอย่างนี้อย่าว่าแต่ปากมันจะชอบใจในพระธรรมมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้มาตรวจกันไปปากแม้ว่าแปลเป็นไทยแล้วก็ยังว่าไปปากให้คุณทราบในความหมายการที่มาตรวจมนต์ธรรมวัตรพระเจ้าทุกเดือนนี้มันดีนะมันจะตั้งออกตั้งใจสำรวมให้คุณทราบต่อไปถึงความหมายของคำแต่ละคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการลิโก้นี่ผมว่าสำคัญมากถ้าใจสุขันอยู่ตรวจทั่วไปในประเทศไทย บทต่อไปก็ว่าเอหิตัสสุโตนี่มันจะหวังมากไปถึงผู้อื่นนะแต่ว่าแม้ในส่วนตัวเราเราก็ยังหวังได้ในบทนี้เอหิตัสสุโตนี่คือหมายความว่าเราได้ของที่ดีมากชนิดที่อาจจะอวดคนอื่นได้คุณลองไปคิดดูนะไอ้ของที่มีอยู่นะมันน้อยชิ้นนะที่จะอวดคนอื่นได้แล้วบางทีเรามีของเลวของชั่วของซ่อนอยู่ไม่กล้าอวดใครก็มีถึงแม้ของดีๆบางส่วนมากมันก็ไม่มีค่าทั้งหมดหน้าอวดหรือควรจะอวดแล้วถ้าเรามีธรรมะแล้วมีค่าพัฒนาที่จะร่องตะโกนถ้าท่านทั้งหลายจะมาดูท่านทั้งหลายจะมาดูเหมือนพระพุทธเจ้าท่านพอจะรู้แล้วก็ทำอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะมาดูที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในธรรมะนี้แล้วก็ยังพูดได้อย่างเดียวกันว่าท่านทั้งหลายจะมาดูในสิ่งที่มันน่าประทับที่สุดประหลาดที่สุดมีค่าที่สุดผู้ต้องให้หวังเป็นอย่างเป็นที่ว่าหวังที่จะได้ในสิ่งชนิดนี้ในสิ่งที่มันมีค่าถึงขนาดนี้นี่เรียกว่ามันดีที่สุดนะตั้งแต่เราตั้งแต่ผู้อื่นเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีสิ่งชนิดนี้ก็คือเราไม่มีธรรมะในระดับที่เราจะหาคำตอบเราต้องมีสิ่งที่ว่าเรียกไปมาดูแล้วเขาไม่เสียเวลาที่มาดูแล้วเขาไม่มีทางที่จะโกรธเราผู้เรียกเขาให้มาดูเดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีค่าคุ้มกันกับที่มาดูดูนั่งมันก็ยังดูเหมือนดูถูกในคนที่ให้ดูถ้าทำให้เป็นเอหิปัสสุโกอย่างนี้เสมอนะโอปนายุโกแค่ว่าควรมีไว้ในตนไอ้สิ่งที่ควรมีไว้ในตนเนี่ยหน้าหัวเดี๋ยวนี้เป็นพระเครื่องแขวนคอหรืออะไรต่อไปหรือมันก็อยู่ในตนหรือเปล่าคุณไปดูมันอยู่ในตนหรือเปล่าเอาพระเครื่องมาใส่ก่อนพระพุทธรูปเออพระไตรปิฎกที่มันอยู่ในห้องในตู้มันก็ไม่อยู่ในตนเอาพระเครื่องมาใส่ก่อนก็ไม่อยู่ในตนเอาลองกลืนเข้าไปดูดิมันจะอยู่ในตนไหมถ้าไม่ออกมาก็ตายอ่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าอยู่ในตนได้จริงๆเหมือนกับพระธรรมมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่ใจถ้าไม่อยู่ที่เนื้อที่ตัวอย่างนี้แล้วยังไม่ใช่พระธรรมจะทำอะไรเสียหายมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายวาจาก่อนแล้วก็อยู่ที่ใจมันอยู่ที่สติปัญญาความคิดนึกความรู้สึกถ้ามันอยู่ในตนกันอย่างนี้ความรู้ก็อยู่ในตนการปฏิบัติก็อยู่ในตนคนของการปฏิบัติมันก็อยู่ในตนเราได้สิ่งที่นี่ว่ายเราก็มีความภาคภูมิใจคือเรามีสิ่งที่คุ้มครองตนได้จริงช่วยเอาไว้ในตนเอาไว้ทำไมถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่คุ้มครองเราได้จริงจะเอามาไว้ในตนทำไมมันรุงรังถ้ามันลำบากจริงยากมันโอปนายุโตหมายความว่าเอาเข้ามาใส่ไว้ในตนเพื่อการคุ้มครองตนไม่ให้เกิดให้สิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาทุกอย่างทุกชนิดนับตั้งแต่ที่เด็กสร้างความทุกข์สร้างอะไรต่างๆน้อมสิ่งที่ควรอยู่ในตนเข้ามาอยู่ในตนได้สำเร็จก็เรียกว่ามีทำในตอนนี้ แล้วก็สุดท้ายว่าปัจจัตตังโหติสัพโพคุณอยู่ที่นี่เรียกว่าเป็นสิ่งเฉพาะตนไม่เหมือนกับคำว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนั่นเองนั่นเองแต่ไม่ได้ลงว่าไม่ได้ระบุความหมายว่าเฉพาะคนเฉพาะคนเฉพาะคนพอบทสุดท้ายนี่มันระบุความหมายว่าเฉพาะคนด้วยปัจจตังเวทิตาโพนิโยหีนิโยหีตาผู้รู้นะหมายความว่าต่อให้เป็นผู้รู้ผู้เฉลียวฉลาดนี่ก็รู้แทนกันไม่ได้ปล่อยรู้กันไม่ได้ปล่อยรู้กันไม่ได้รู้แทนกันไม่ได้ลักษณะนี้ถ้าก็ปล่อยปฏิบัติรู้ปล่อยปฏิบัติแทนกันก็ไม่ได้รับผลของการปฏิบัติแทนกันก็ไม่ได้มันจะพ่อตนไปเรื่อยคุณเป็นไงความรู้สึกเฉพาะตนเป็นเอ็กซ์ที่เหลืองเฉพาะตนพูดกันอย่างภาษาเดี๋ยวนี้เรามักจะหวังให้ผู้อื่นช่วยให้ครูบาอาจารย์ช่วยให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ช่วยก็ต้องหวังให้อยู่ตรงนี้นี่จะช่วยได้อย่างไรเมื่อมันเป็นสองเฉพาะตนอย่างนี้มันจะช่วยได้แต่ว่าเป็นผู้ชี้ทางในระยะแรกในระยะเริ่มแรกครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเองก็ตามหรือพวกที่บอกทางชี้ทางชี้แนวแล้วเราก็มาทำตามนั้นในความที่ว่ามันรู้หรืออะไรเฉพาะตนมันก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นคำเตือนที่ว่าต้องทำเฉพาะคนต้องรู้ต้องเห็นต้องได้รับผลอะไรเฉพาะคนอย่าไปหวังการช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเป็นเชื่อตนเองช่วยตนเองตนเป็นที่พึ่งแต่ตนเองเมื่อเราหวังได้เพียงเท่านี้อย่าหวังให้มากกว่านี้จะหวังเอาอะไรจากผลของพระธรรมก็หวังได้เพียงเท่านี้ที่เอามารวมกันทั้ง6บทเป็นคุณของพระธรรมทั้ง6บทก็หวังได้อย่างนี้หวังได้แน่นอนเราต้องได้หวังจะเห็นด้วยตนเองหวังที่ได้รับผลทันทีไม่เกี่ยวกับฤดูกาลเพราะให้มันดีขนาดปวดปืนได้แล้วก็เลยความแน่ใจภาคภูมิใจว่ามันได้จึงที่คุ้มครองจนปลอดภัยทุกคนเป็นของตนของตนเฉพาะตนนี่เป็นในความรู้ขั้นแรกที่จะหวังฟังลูกคันแรกคุณบอกให้ว่ามันจะหวังได้กันเท่าไหร่หวังกันอย่างไรอย่าทำให้ผิดจากนี้มันจะกลายเป็นคงง่ายแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยที่อยากพูดต่อไปก็ถึงลำดับขั้นของผลที่จะได้รับเราหวังผลแต่ผลมันมีอยู่เป็นขั้นขั้นมันก็ต้องไปตามลำดับพูดหนึ่งอย่างกว้างๆก็มันต้องไปตามลำดับมันอาจจะแบ่งได้ง่ายๆผลสำหรับผู้ที่จะยังมีตัวตนอยู่หรือมันมีตัวตนอยู่จริงๆผลสำหรับผู้ที่มีตัวตนอยู่อย่างแล้วก็ผลที่มันไปเลยแต่นั้นที่ตรงกันข้ามคือผู้ที่ไม่มีตัวตนหรือกำลังพยายามที่จะให้มันหมดตัวตนไอ้คนที่เรียกว่ายังมีตัวตนอยู่นั่นหมายถึงคนที่ยังพูดกันในยุ่งเรื่อง
มันจะมีตัวตนเสียด้วยจะพูดเรื่องอนัตตาอย่างฟังไม่ถูกเลยแล้วไม่สมัครด้วยเพราะเขากลัวว่ามันหมดตัวตนแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ฟังคำว่าหมดเพราะว่าตัวตนมันไม่ถูกก็เลยไม่กล้าที่จะไม่มีตัวตนอย่างนี้มีมากเออ99%อยู่ในโลกนี้ในความรู้สึกอันแท้จริงมันเป็นตัวตนเมื่อมันรักมันสามยึดมั่นอะไรนั่นแล้วก็มองไม่เห็นทางว่าถ้าหมดไอ้ตัวกูซะแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรที่กระทำก็มีอยู่ประเภทหนึ่งสำหรับผู้ช่วยแก้ปัญหาของคนประเภทนี้มันพอดูได้ในที่จะอยู่ในโลกนี้นี่กระทำโดยชาติจริงมุ่งหมายที่จะถอนคนหลานี่ออกมาเชื่อจากตัวตนนั่นจะได้ประโยชน์หรือได้รับความสุขมากกว่าดีกว่าสูงกว่าถ้ามีตัวตนมันก็ได้รับผลอย่างคนมีตัวตนถ้าไม่มีตัวตนก็ได้รับผลอย่างคนไม่มีตัวตนเนี่ยพูดสัมพันธ์ทุกดุลก็ไม่มีตัวตนมันมีอะไรเป็นตัวตนขึ้นมาแทนต้องมีธรรมะเป็นธรรมะขึ้นมาแทนไม่ใช่ตัวกูของกูมีตัวตนอย่างนี้ไอ้ตัวตนเป็นตัวกูของกูนี่ต่ำมากลำบากมากถ้าอยากมีตัวตนให้เอาธรรมะเป็นตนอย่าเอาไอ้ตัวกูของกูของความรู้สึกเป็นสัญชาตญาณนี้เป็นสิ่งนั่นมาเป็นตัวตนธรรมะอยู่สองระดับนี้ถ้าคนหนึ่งมันยังไปไหนไม่ได้ยังอยู่ในโลกอิสัยโลกอย่างนี้แล้วก็มีธรรมะแล้วก็ไปอยู่ในอิสัยโลกอย่างนี้คือเอาขั้นดีเข้าไว้เท่านั้นเองเอาดูขั้นง่ายอย่าเอาขั้นชั่วเอาขั้นดีเข้าไว้ไม่ยึดนะคือยังดีไม่มากมากอะไรว่าดีหรืออะไรเนี่ยพอจะพิสูจน์ได้ว่าดีจะทำให้มันมากเท่าเพราะธรรมะคุ้มครองไม่ให้ตกเป็นฝ่ายชั่วไม่คนที่กำลังจะตกไปไหนมาไหนได้เนี่ยยานตกจะฝ่ายชั่วก็ทำปุ้งครองให้คนมันอยู่ในฝ่ายดีที่อยู่ในโลกที่ดีในลักษณะที่ดีฉะนั้นอีกชั้นหนึ่งมันก็ชั้นเหนือดีหรือมันจะเริ่มเหนือดีหรือเหนือโลกท่านคุณก็จำไว้ง่ายๆว่าใต้โลกในโลกใต้โลกมันจะมากเกินไปเพราะในโลกหรือเหนือโลกนี่คือความหมายคำว่าโลกุยะโลกุตระนี่ถ้าทำกันมันเดินมันเดินแปลว่าไปในวิสัยโลกอันตรามันเดินแปลว่าเหนือวิสัยโลกทั้งสองวิสัยนี้ธรรมะจะช่วยได้อยู่ในโลกใกล้มันน่าดูอย่างนั้นอยู่อย่างคนประมาณเป็นเศษเป็นนรกเป็นกระจานมันคือร่างกายนี่มันอย่างมนุษย์ยังเป็นเทวดาเป็นพรหมเลยตรงนี้ที่ยังไม่รู้ก็รู้ทั้งเรื่องนะว่าแม่เป็นเทวดาแม่เป็นพรหมมันก็ยังอยู่ในโลกนะไม่ใช่คนโลกนะแล้วเขาสอนกันให้เข้าใจอยู่ที่บนอยู่ข้างบนนู้นไปเท่าไรเท่าไรนู้นข้างบนนู้นไม่ใช่เหนือโลกอย่างนั้นไม่ใช่เหนือโลกโดยวัตถุถ้ามีจริงก็ไม่ใช่เหนือโลกแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้มุ่งหมายไปกว่าอย่างนั้นในความเป็นเทวดาเป็นพรหมหมายถึงสภาพของจิตใจที่ดีกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่ในจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่ยังไม่เหนือโลกเป็นเทวดาแล้วก็ยังจมโลกที่สวยงามเป็นพรหมก็จมโลกที่จืดแห้งๆไปเป็นมนุษย์เนี่ยก็คืออะไรโลกที่เหนือไร้ใครย่อยเดี๋ยวหวานเดี๋ยวขมเดี๋ยวอะไรก็ไปตามอยู่ไหมนี่เรียกว่ามันอยู่ในโลกมันรู้สายโลกเป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ยังเป็นบุตรชนเป็นพรหมก็ยังเป็นบุตรชนด้วยอย่างนี้ก็มันก็ประการในความสั่นเสือเป็นมนุษย์นี่มันเป็นคำกลางๆเป ็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกจมอยู่ในโลกก็ได้จะเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือโลกก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยก็ได้เพราะเอาคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสื่อใช่ไหมเป็นอยู่ตรงกลางนะจะให้มันเป็นอะไรก็ได้จะย่อมสีเป็นอะไรก็ได้นี่มนุษย์ที่อยู่ในวิสัยโลกอย่างนี้มนุษย์ที่เหนือวิสัยโลกอย่างนี้แต่เรามักจะยอมพูดกันว่าถ้ามันอยู่เนื้อวิสัยโลกก็ต้องถือว่าหมดความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์ถ้ามันอยู่ในวิสัยโลกก็จะที่มนุษย์หรือคนนี่โดยจิตใจแล้วมันเป็นได้ทุกอย่างถ้ามันเป็นไปในวิสัยโลกมันก็ไปเป็นอย่างใต้โลกไม่ใช่เหนือโลกจิตใจที่จมลงไปอยู่ใต้วิสัยของโลกมันก็เป็นสัตว์นรกกันได้สัตว์เดรัจฉานกันได้เกิดกันได้อสุรกายกันได้โดยจิตใจมันเป็นอย่างนั้นได้มันทางต่ำทางที่มีบาปเป็นทางต่ำที่ทางสูงทางสุขสตินี่มันก็เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่ก็อยู่ใต้โลกอยู่ในวิสัยโลกเป็นวิสัยโลกของผมเรียกว่าโลกดีโลกเลวโลกสกปรกโลกสะอาดกระดานใจมันอยู่ในวิสัยโลกเหล่านั้นเลยนี่พวกหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับโลกไม่เกี่ยวกับโลกที่สะอาดนี่อย่างโลกของพรหมโลกเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันมันจะอยู่เหนือโลกมันจะพ้นโลกโดยประการทั้งปวงมันจึงไม่มีโลกสำหรับพระอริยเจ้าจิตใจของพระอริยเจ้ามันจะมาอยู่ในโลกจิตใจของมนุษย์จนมันจะอยู่ในโลกก็อยู่ใต้โลกแล้วก็ในร่างมนุษย์เนี่ยร่างคนอย่างนี้จิตใจมันไปอยู่เหนือโลกก็ได้ธรรมะจะให้ผลว่าถ้ามันมีประโยชน์ได้รับประโยชน์อย่างโลกอย่างวิสัยโลกนี้ก็ได้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือพ้นโลกเหนือโลกเป็นโลกุตระอะไรก็ได้ถ้าเป็นโลกุตระเราก็จะเรียกกันไปหมายว่าเป็นพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นโลกุตระคือมันจมโลกอยู่เราก็จะเรียกว่าบุตรชนเรื่องความหมายของคำสองคำนี้ถูกต้องเรื่องมันตรงหน้าถ้าเป็นบุตรชนมันก็จมโลกอยู่กับโลกหนาอยู่เท่ากินเลยที่ในตาที่คือปัญญาก็จะมาดวงตาแล้วปูถูกแปลว่าหนาที่จะมีอะไรหนาๆหุ่มดวงตาเรียกว่าบุตรชนพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่บุตรชนพระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐต้องเป็นประเสริฐต่างๆที่จะไม่เป็นบุตรชนคือมันอยู่เหนือโลกด้วยมาที่สุดแต่ว่าเริ่มจะอยู่เหนือโลกก็นับไหว้ฝ่ายเหนือโลกนี่แหละที่จะไม่มีขึ้นกลางๆนะครับถ้าบุตรชนก็จมโลกกันเลยถ้าฝ่ายพระเจ้ามันก็เริ่มเหนือโลกแล้วก็ประทังเหนือโลกโดยเด็ดขาดนั่นในฝ่ายที่ทางฝ่ายเหนือโลกนี่เราจึงมีจึงเป็นชั้นๆเป็นพระโสดาบันชั้นแรกเป็นพระสกิทาคามีอนาคามีในลำดับต่อมาแล้วก็เป็นอรหันต์สุดท้ายเหนือโลกโดยสมบูรณ์ส่วนพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมันกำลังมาเหนือโลกกำลังมาสู่ความเป็นเหนือโลกพระอรหันต์เหนือโลกโดยสมบูรณ์ถ้าเราจึงมองดูกันได้ในลักษณะที่เรียกว่าธรรมะตะทวารังอาหัตจักเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันจบมาจบที่ธรณีประตูนิพพานพูดเป็นโวหารสมมติธรรมตะทวารังประตูนิพพานอาหัตจักจด ว่ามาถึงตรงที่เป็นประตูของนิพพานเนี่ยคือเรื่องข้าวเรื่องข้าวข้าวเข้าไปในประตู อย่างวัตถุอย่างภาษาวัตถุก็คือข้าวข้าวข้ามพระนิพพานนี่เรียกว่าพระโสดาบันมาจบที่ประตูนิพพานมีคุณสมบัติอย่างอื่นมากหลายอย่างใช่ไหมถึงพร้อมแล้วได้คิดผิดผู้ถูกต้องเพราะว่าไม่มีอันถอยกลับเป็นอีกต่อไปไม่มีการตกต่ำอีกต่อไปถ้าเอาเครื่องหมายเครื่องวัดนี่เขาก็ระบุว่าอย่างนี้กันเพราะเดี๋ยวนี้มีความเชื่อด้วยสติปัญญาในตัวพุทธธรรมประสงค์แน่ๆถอยกลับไม่ได้อีกแล้วนั่นก็มีศีลเป็นอริยสัจศีลคือมีศีลเป็นชนิดของพระอริยเจ้านะก่อนนี้ก็มีศีลอย่างที่ชนไปก่อนเดี๋ยวนี้มีศีลอย่างพระอริยเจ้าแล้วเป็นที่ชอบใจของพระอริยเจ้าแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้แรกถึงกระแสธรรมนิพพานพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าเดี๋ยวนี้อริยมรรคในองค์8ของผู้นี้มันเริ่มครบถ้วนนะเป็นอันดับแรกเป็นระยะแรกเริ่มมีความครบถ้วนเป็นอริยมรรคองค์8ในระดับนี้เรียกว่าในระดับแรกในระดับที่เป็นพระโสดาบันถ้าความครบถ้วนนั้นมันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นพระอริยเจ้าในขั้นสูงสุดเดี๋ยวนี้เราถือว่าอริยมรรคองค์8เนี่ยมันเริ่มก้าวลูกก้าวรอยครบถ้วนพอที่จะขจัดในความเป็นมูลชนออกไปได้ในระดับแรกนี่เรามาจดประตูพระนิพพานทีนี้ก็มาถึงพวกที่กำลังเดินไปเข้าประตูมาแล้วก็เดินไปที่เรียกว่าพระสกิทาคามีหรือพระอนาคามีสูงขึ้นไปตามลำดับแล้วก็พวกที่ถึงนิพพานเลยแล้วคือพระอรหันต์สิ้นอาสวะสิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์โดยเฉพาะอย่างนี้สิ้นกิเลสอาสวะอย่างที่ว่าเมื่อเราเกิดมานี่เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเมื่อเรายังเป็นบุตรชนที่ดีบุตรชนก็ต้องแยกเป็นชนิดดีชนิดเลวบุตรชนที่ดีเรียกว่ากัลยาณบุตรชนบุตรชนที่เลวก็เรียกภาระบุตรชนนั่นไม่ไหวเป็นกัลยาณบุตรชนเป็นนวานาสินใจนะอยู่ในโลกบุตรของมนุษย์นี่ยังไม่เป็นพระเจ้าเลยก็ถ้ามันเป็นกัลยาณบุตรชนแต่ก่อนเพราะว่าคนในโลกทุกคนของเวลานี้เป็นกัลยาณบุตรชนกันทั้งนั้นนะว่าเป็นโลกกติหารนะหรือมันยังเป็นภาระบุตรชนเห็นแต่ตัวจัดอยู่กันทุกคนรบราชาฟังใช้เป็นของสนุกสนานไปได้ยืนท่าเพื่อมนุษย์กันให้ตายกล่าวละมากมากนี่เป็นของสนุกก็ได้นี่ก็เป็นผลของธรรมะที่ทำให้ละความเป็นภาระบุตรชนมาสู่ความเป็นกัลยาณบุตรชนรู้จักนี้ก็จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันถึงประตูนิพพานนะครับประจักษ์ตามในนาสารก็เป็นผู้เดินไปแล้วก็ถึงที่สุดก็คือเป็นพระอรหันต์ก็คือถึงนิพพานถ้าใหม่ๆยังอุ่นอยู่ถึงเรียกว่าสังโอปาริเสสนิพพานถ้าเย็นสนิทเวทนานั้นเย็นสนิทก็เรียกว่าเป็นอนุปาริเสสนิพพานอธิบายตามที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในอิทธิวุฒิสัจจะถ้าอธิบายอย่างอัจฉริยะอย่างคำพีที่หลังๆก็อธิบายอย่างอื่นเพราะว่าบรรลุสัพพปาทิเสสะนิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วพอพระอรหันต์องค์นั้นตายทีหนึ่งดับสังขารร่างกายทีหนึ่งจึงจะบรรลุอนุปาทิเสสะนิพพานอย่างนี้ผมไม่เชื่อ ทั้งที่ว่าผมเมื่อเรียนก็เรียนอย่างนี้เมื่อเป็นครูก็สอนอย่างนี้สอนนักธรรมก็สอนอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ตื่นคือไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรจะมาตายแล้วจะบรรลุนั่นบรรลุนี่โดยที่ว่าตามที่อธิบายไว้หลายบาลีก็ปฏิบัติโดยตรงที่เรียกว่าคำพิธีวุฒิจักอธิบายว่าสิ้นอาสวะแล้วหมดกิเลสแล้วมันทั้งนั้นทั้งสองพวกนั่นแต่พวกหนึ่งเวทนายังไม่เป็นของเย็นจะยังอุ่นอยู่ความเคยชินตามเป็นอุปสนคือไม่เป็นสถานะมันยังอยู่เพราะมันถูกกระทบกระทั่งอะไรทั้งนั้นมันหวั่นไหวในทางร่างกายนี่เวทนายังไม่เย็นสนิทยังอุ่นอยู่เหมือนกับหม้อสุกๆเขาสุกดีแล้วเคี่ยวมาจากเตาใหม่ๆยังอุ่นอยู่ต่อมาจะเป็นระยะการนานเท่าไรก็ตามมันเย็นเป็นเลยแต่สำหรับพระหันก็ใช้คำว่าเวทนาในส่วนนั้นจะเป็นของเย็นเป็นเลยถ้าเขาจะมีอะไรมาสะกดทบกระทั่งมาฆ่ามาเชือดเนื้อมาจับเผาไฟอะไรก็ตามมันไม่มีความทุกข์ความร้อนความอันไหวเกิดขึ้นไม่เหมือนกับพระอรหันต์ใหม่ๆพูดอย่างนี้ก็น่าหัวมันกันพระอรหันต์ใหม่ๆนี่แหละเราต่างจากพระอรหันต์เก่าฉะนั้นเก่าๆเวทนาเย็นสนิทไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวเลยเป็นสิ่งที่มาทำให้เกิดทุกขเวทนาที่คุณไปคิดดูมันมีอะไรยิ่งไปกว่านี้เลยและบรรดาสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้มันมีอะไรยิ่งไปกว่านี้ท่านเราจึงถือว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่คือนิพพานเป็นผลของการขึ้นไปแห่งอาสวะเป็นความมุ่งหมายของการเกิดมาของเราที่เป็นสัตว์เปลี่ยนว่ายทีนี้จะพูดเรื่องอะไรโลกียะโลกุตระสองคำนี้ให้มันฟังง่ายหรือว่าลืมยากแต่ขึ้นอื่นโลกียะแปลว่าไปตามวิสัยโลกโลกุตระแปลว่าเนื้อโลกจำตัวหนังสือไว้ถูกต้องแล้วก็เข้าใจได้เองโลกะเรียกว่าโลกอียะนี่มันเป็นไหนที่เป็นทับทิศถ้าไปเขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรถ้าตาบาลีเขาก็เรียกว่าปัจจัยจะปัจจัยทางไวยากรณ์ทางหนังสือมันจะปัจจัยทางภาษาธรรมดาแล้วเราไปต่อท้ายคำให้คำนั้นมีความหมายเปลี่ยนท่านโลกะกับอียะเป็นโลกียะก็แปลว่าที่เป็นไปในวิสัยโลกอยู่ในวิสัยโลกที่โลกียะที่โลกะแล้วก็อุตตระแปลว่ายิ่งเหนือโลกะอุตตระก็แปลว่าเหนือโลกอันหนึ่งมันยังอยู่กับโลกคืออยู่กับโลกอีกอันหนึ่งมันหลุดออกมาได้จากโลกนั่นคือโลกียะโลกุตตระที่เปรียบเทียบกันก็ว่ายึดมั่นกับไม่ยึดมั่นคนธรรมดาเป็นบุตรชนธรรมดาก็ต้องยึดมั่นก็มีตัวตนตามรู้สึกอย่างบุตรชนมันก็ยึดมั่นแปลว่ามันไปเข้าไปยึดในความหมายต้องสิ่งต่างท่านมีความหมายโกรธไปยึดมั่นเท่ากับจะโกรธมีความหมายให้รักมันไปยึดมั่นในทางที่จะรักก็มีสองอย่างยึดมั่นเท่ากับยินดียึดมั่นเท่ากับยินร้ายก็ยังยึดมั่นอย่างนี้อยู่ก็ยังเป็นวิสัยโลกติดอยู่กับโลกเป็นไปด้วยกันกับโลกล้มลุกลุกคลานไปกับโลกถ้าเป็นโลกุตระไม่มีความยึดมั่นอย่างนั้นนี่บทสวดมนต์ที่ว่าพาราหาโรผู้พาราหารังทุกทั้งโลกพาราหาโรบุคคลผู้แบกภาระเนี่ยเป็นคนแบกของหนักนั่นคือโลกียะไอ้โลกทั้งโลกมันมาอยู่บนคนนั้นแล้วคนนั้นมันต้องแบกภาระทั้งโลกที่พาราเนี่ยเถตนะมันก็คือคนที่ซัดโลกเลี้ยงโลกขึ้นไปไม่เอาขึ้นมาแบกไว้นั่นคือโลกุตระ ถ้าพูดกันโดยชั่วคราวคนเรามันก็แบกโลกชั่วคราวครับโลกเปลี่ยนไปชั่วคราวแต่มันพร้อมที่รับมาแบกอีกเสมออย่างนี้ไม่ใช่โลกุตระเพราะคนธรรมดาเราเนี่ยบางเวลามันก็แบกโลกบางเวลามันก็ลืมไปแต่มันพร้อมที่แบกโลกอยู่เสมอมันแบกอยู่ได้ไม่รู้สึกตัวมันมีความเคยชินในการแบกเป็นอาสวะเป็นดินเดินไม่จับร้อยฝ่ายที่เหมือนแบกโลกพระเจ้ามันก็เริ่มไม่แบกโลกก็ต้องไม่แบกเลยมันคุณดูตามหมายคำว่าโลกิยะโลกุตระมันอย่างนี้พุทธศาสนาตรงไปว่ามันยังจมอยู่ใต้ความบีบคั้นของโลกกับขึ้นมาอยู่เหนือความบีบคั้นของโลกโลกคืออารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์ท่าของโลกมันอยู่ที่นี่แล้วมันบีบคั้นมนุษย์ให้รักมันให้อะไรมันไม่ได้อย่างใจให้เกลียดให้โกรธไม่ได้อย่างใจให้รักให้หลงให้เป็นบ้าไปเลยที่เราเรียกว่าความบีบคั้นของโลกถ้าอยู่ใต้นี่ก็เป็นโลกิยะถ้าขึ้นเหนือนี่ก็เป็นโลกุตระจมอยู่ในกองทุกข์ความหมายของนี่แหละแล้วขึ้นมาจากกองทุกข์ก็เป็นขึ้นมาจากความบีบคั้นของโลกนี่ถ้าดูให้เป็นภาพโพสต์อีกทีหนึ่งก็เรียกว่ามันยังกินเหยื่ออยู่กับมันไม่กินเหยื่อต่อไปของอร่อยๆในโลกนี่มันเป็นเหยื่อที่ก็ยังอยากจะกินเหยื่อจุดแบบอยู่นี่เขาเรียกว่ากินเหยื่ออยู่เป็นโลกียะเป็นไปกับด้วยโลกถูกโลกนี่ลาบพาไปถูกลู่ถูกตั้งถ้าไม่กินเหยื่อต้องไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรมาทำให้เราหลงไหลได้นี่ก็คลายเหยื่อแล้วไม่กินเหยื่อต่อกันคุณบทสำหรับพระเจ้าก็มีอยู่บทหนึ่งวันตะโลกามิโสเป็นผู้มีเหยื่อโลกอันคลายแล้วคือพระพุทธเจ้าเองท่านสรรเสริญว่าเป็นผู้คลายเหยื่อโลกได้นะถ้ากินเหยื่อมันก็ติดเบ็ดถ้าติดเบ็ดมันก็ถูกลากไปหรือมันเวียนวนอยู่ที่เหยื่อนี่แหละเวียนว่ายเวียนวนอยู่ในวัฏฏะที่มีเหยื่อที่เป็นไปด้วยเหยื่อวัฏฏะสงสารมีเหยื่อเป็นไปด้วยเหยื่อที่คนมันชอบเหยื่อมันก็ออกไปจากวัฏฏะสงสารไม่ได้มันก็เวียนวนเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่เป็นโลกียะที่คนมันรู้จักอันนี้ดีมันไม่เอาไม่เอาต่อไปแล้วมันก็เรียกว่าออกไปได้จากวัฏฏะสงสารไม่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารทีนี้คำอีกพูดหนึ่งน้อยจะแก้ให้เข้าใจพระอีกก็ว่าติดอยู่ในบ่วงมารทำลุดออกไปจากบ่วงมารบ่วงมารนี่มันเป็นคำเก่าก่อนพุทธศาสนาตรงไปหนึ่งหนังสือคำคือที่มันเก่าก่อนพุทธศาสนามันก็มีคำเรียกว่าบ่วงมารแล้วก็คำภาพพจน์ไว้ว่ามันร้อยด้วยดอกไม้วงของพญามารร้อยร้อยว่าจะดอกไม้เป็นพวงมาลัยดอกไม้พอดอกไม้นั่นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่สวยงามนิ่มนวลหอมหวนอร่อยแต่ดอกไม้เหล่านี้มาร้อยก็เป็นพวงแล้วก็เรียกว่าบวงมารถ้ามารมันเอาไปคล้องคอใครทั้งแรงมันก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับมารอุปมาอย่างนี้มีกันและทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนากันได้พวกที่พวกโรมันก็มีพูดในแบบนี้เหมือนกันเทวดาที่เป็นเจ้าของพวงดอกไม้นี่เขาเรียกว่ามารเมื่อสวยสดงดงามเหมือนกับพวงดอกไม้นั่นด้วยทุกคนมันจึงไม่รู้จักมันสมัครที่จะให้คล้องอย่าเข้าใจว่าพญามารนี่จะเป็นรูปร่างเหมือนยักษ์เหมือนมารที่เขาเขียนรูปหน้าเกลียดหน้ากลัวนั่นคนโง่มันว่าทีหลังในคำที่ถูกต้องไอ้มารนั่นจะสวยสดงดงามและดอกไม้ของมารก็ยิ่งสวยสดงดงามมันมีโอกาส 100% ที่จะไปคล้องใครผู้ชอบความสวยความงามเนี่ยติดบ่วงมารก็ไม่ติดบ่วงมารเป็นอย่างนี้ถ้าหลุดได้ก็เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นรู้โมกษะเรื่องเปล่าสะอาดไปเลยพรหมจรรย์นี่เพื่อวิมุตติผู้ทางหลุดพ้นอย่างนี้ ถ้าเราเกิดมาก็เพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้เป็นจุดหมายปลายทางก็ให้หวังกันอย่างนี้หวังกันในรูปนี้แล้วไม่มีทางที่จะผิดนะครับไม่มีทางที่จะงมงายได้ที่ใครควรจะเป็นคนหวังอย่างนี้ก็ต้องว่าทุกคนนะที่มันเกิดมาเพื่อให้มีค่าถ้าเกิดมาเพื่อมีคุณค่าแล้วก็ต้องหวังอย่างนี้คารวะก็ต้องหวังอย่างนี้อย่าตั้งใจคารวะและอย่าไปหวังโลกุตระนั่นมันโง่มันพูดผิดเพราะว่าโลกุตระมันก็มีหลายระดับหลายระดับหลายระดับเป็นทีโลกุตระถ้าโสดาบันนั้นก็ยังไม่พ้นโลกสิ้นเชิงยังครอบครัวยังแต่งงานบางทีไปยังร้องไห้ไม่ว่ามันทนไม่ไหวแต่มันกำลังดิ้นรนไปเพื่อจะอยู่เหนือโลกทั้งคารวะก็พยายามดิ้นรนอยู่เหนือการบีบคั้นของอารมณ์ในโลกแม้เป็นอยู่ที่ชนก็ต้องมองเห็นว่าไอ้เรื่องที่ทนไม่ไหวจะต้องดิ้นรนออกไปเพื่อจะอำนาจบีบคั้นของมันเมื่ออยู่ที่ชนแม้เป็นคารวะก็ควรหวังอย่างยิ่งที่จะให้อยู่เหนือความบีบคั้นของเหยื่อเหล่านี้แล้วก็อาจจะได้รับผลตามสมควรไม่ใช่ว่าไม่ได้รับผลเลยนี่ก็คือกัลยาณบุตรชนบุตรชนทั้งดีทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งคารวะก็ต้องหวังที่บรรพชิตก็หวังแต่อีกมุมอีกอย่างหนึ่งคือว่านอกจากจะหวังอย่างนั้นแล้วยังต้องหวังเพื่อจะไปให้เร็วคารวะมันเร็วไปไม่ได้บรรพชิตที่ออกมาบวชนี่ก็ต้องหวังเพื่อได้โอกาสที่จะไปเร็วๆก็ได้เร็วกว่าคารวะใครจะเป็นผู้หวังก็ต้องหวังกันทุกคนถ้ามันมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะดีอย่างมนุษย์แล้วก็ควรจะหวังเลยตามหลุดพ้นหรือโลกุตตระเนี่ยกันทุกคนอย่าไปแยกกันเด็ดขาดแล้วกูจะเอาแต่ฝ่ายนี้ทั้งที่ผมถูกด่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าสอนคนเรื่องอนัตตาเรื่องโลกุตตระนี่เป็นบ้าแล้วอย่าเอามาพูดอย่ามาสอนมันแยกกันอยู่เด็ดขาดเป็นสองขั้วที่เราพยายามจะพิสูจน์ความไม่เฉยนั้นแม้คนที่จมปลักอยู่ในหนองก็ต้องพยายามที่จะขึ้นอย่าคิดว่าจมอยู่ในนั่นสมัครเป็นคนพวกนั้นที่จะจมอยู่ตลอดกาลอย่างนี้อย่าหวังเลยหวังที่ขึ้นมันน่าจะรู้ทุกชนมันจะหวังที่จะเป็นพระอริยเจ้าค่อยๆทำค่อยๆไปให้มีจุดหมายปลายทางหรือนิพพานเหมือนทุกคนไม่ว่ายังเป็นคารวะอยู่ที่ว่าถ้ามันไม่มองเห็นอะไรเลยมันเป็นคนโง่เป็นพาลบุตรจนมันก็ควรหวังที่จะพ้นจากความทุกข์ที่มันเป็นความทุกข์นั่นแหละมันก็ค่อยๆไปในทางของนิพพานเองนี่จะยังเรื่องนิดหนึ่งก็อยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังหวังอะไรกันอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งหน้าที่การงานของเรากำลังหวังอยู่ที่อะไรบางคนก็เป็นคนทำนาค้าขายบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ทำงานอยู่เป็นตัวเป็นเกลียวในโลกนี้กันทั้งนั้นในหน้าที่การงานนั่นมีอะไรเป็นที่หวังก็หวังเงินหวังทองหวังเกียรติยศสุขเลี้ยงหวังกินหวังตามหวังเกียรติอะไรหวังเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีใครเคยหวังอะไรในป่าในความที่จะดับทุกข์มาดูแล้วมันน่าสงสารที่ตรงนี้นั่นขอให้ไปปรับปรุงกันเสียใหม่ว่าเดี๋ยวนี้เราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในโลกนี้ก็ทำไปครับเป็นนักเรียนก็เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจก็เป็นไปที่นั่นมันส่วนที่เป็นเรื่องศาสตร์เรื่องท่าหรือมีความสะดวกสบายของร่างกายก็หวังได้ในส่วนนั้นในทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้าควรหวังเป็นพิเศษอย่างยิ่งส่วนหนึ่งที่ว่าจุดหมายปลายทางของมนุษย์ที่เกิดมานี่คือความหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากความทุกข์ทั้งปวงมีเนื้อสิ่งเหล่านี้เลยหมดมีเงินมีเกียรติยศมีอำนาจวาสนามีอะไรก็ตามเราหวังที่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอย่าสิ่งเหล่านั้นมาจูงจมูกเรามาบูชันเรา นักอุตสาหะมานะเรื่องเงินเรื่องทำเกียรติยศอำนาจรัฐนักอุตสาหะมาในศาลเล่าเรียนมาอย่างตัวจะขาดอย่างสายตัวจะขาดทุกคนทำงานทุกคนหวังอย่างสายตัวจะขาดที่จะได้เอามาสำหรับทับสมตัวเองให้เป็นลูกต้องหวังที่จะอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้จริงถ้าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ข้างใต้มีโลกอยู่ข้างใต้มีจิตใจอยู่ข้างบนสภาพอย่างนี้คือสภาพความหลุดพ้นหรือว่าเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ต้องคำนึงถึงว่าคารวาสหรือบรรพชิตมันไม่ต้องมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันนี่คืออยู่เหนือโลกไว้เรื่อยตอนนี้เรากำลังหลับตาจมอยู่ในโลกเป็นส่วนใหญ่เป็นโลกของความทุกข์ที่มีสันติภาพเมื่อลืมตามองไปทางที่ว่าอย่าจมโลกกันนักเลยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นโลกที่มีสันติภาพเราหวังผลอย่างนี้คือความหวังที่มันมีได้ที่มันเป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ควรหวังผลในการปฏิบัติแต่ในการเป็นมนุษย์มีชีวิตเนี่ยอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้แล้วพอกันทีสำหรับวันนี้